Vi er kommet til fjerdedel imod mig i mørket. Vi er kommet til kapitel 3. Vi har hørt om Jonas, som fik at vide, at han skulle gå til Nineve, men tog den modsatte vej til turiststedet Tarsis, og blev standset af Gud undervejs, slugt af en stor fisk, og spyttet ud på landjorden igen. Så læser vi i kapitel 3. Den får vi ikke herop. Nu tager vi den der væk igen. I lytter, og jeg læser. I må gerne blive siddende, det er lige et stykke vej at læse. Derefter kom Herrens ord for anden gang til Jonas. Rejs til den store by Nineve, og råb det, jeg befaler, ud over den. Jonas rejste så til Nineve, som Herren havde befalet. Nineve var en stor by for Gud, 3 dagsrejser stor. Da Jonas var kommet en dagsrejse ind i byen, så råbte han, om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Mændene i Nineve troede Gud på hans ord. De udråbte en faste, og både store og små klædte sig i sæk. Da sagen kom Nineves konge for øre, rejste han sig fra sin trone, tog sin kappe af, klædte sig i sæk og satte sig i støvet. Egentlig kan det også oversættes i asken. Derpå lod han udråbe i Nineve, befaling fra kongen og hans stormand. Hverken mennesker eller dyr, køer og får må spise noget. De må ikke græsse, og de må ikke drikke vand. Både mennesker og dyr skal klæde sig i sæk og råbe til Gud af al magt. De skal vende om for deres undervej og holde op med at øve vold. Måske vil Gud så fortryde og vende om fra sin glødende vrede, så vi ikke går til grunde. Da Gud så, at de vendte om for deres undervej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde truet dem med. Amen. Hvordan gik det med Jonas, efter at kæmpefisken havde spyttet ham ud på strandbredden? Tilsyneladende, så har han lært noget af den dramatiske oplevelse, han havde haft. Nu gik han i hvert fald til Nineve og proklamerede Guds dom, som Gud havde befalet ham. På det punkt havde han omvendt sig fra sin ulydighed. Men hvor dyb og omfattende var hans omvendelse? Det skal jeg ikke komme ind på her, men Torben vil sige noget om det næste søndag. Du kan også smugkigge ved at læse i Jonas kapitel 4. Jeg vil sige 3 ting til jer i dag. Jeg vil fortælle om den situation, vi befinder os i her i Nineve. Og vi skal se, at Gud er påvirkelig. Og for det tredje vil jeg svare på spørgsmålet, om Jesus også ligner Jonas, når det gælder at forkynde Guds dom. Hvad er det for en situation, vi befinder os i her i Nineve? Nineve var en stor by, en mægtig stor by på den tid, med 120.000 indbyggere. Formelt er en meget langstrakt by, fordi den lå langs floden Tigris. Tigris er en flod, der er begyndt i det sydøstlige Tyrkiet, løber ned igennem Irak og munder ud i den persiske golf. Cirka 1.800 kilometer lang. Og der fyldte så den store by Nineve et godt stykke af den her flod. Den står, at der var 3 dagsrejser stor. Der må vi nok tænke på, at man gik til fods, og måske tog nogle ophold undervejs. Vi kan ikke sige præcis, hvor lang, hvor stor den var, men stor var den. Man skal tænke på, at de havde deres får, deres køer, hos dem. De havde ikke nogen højhus at bo i, så det var, der var bredt ud over et stort område, den her by. Assyrriget, hvor Nineve var hovedstad, var et verdensrige, faktisk et af de verdensriger, som har eksisteret allerlængst på jorden. De var kendt for en enorm vold og ondskab. De torturerede krigsfanger og modstandere endnu værre måske end romerne gjorde, som jo brugte at korsfeste folk. Det var en enorm vold og ondskab, de var kendt for. Så kan vi spørge, hvordan kan både mennesker og dyr faste i sæk uden mad og drikke i 40 dage? Nu står der faktisk ikke, at det var i 40 dage. De 40 dage, der er omtalt, det var den tid, der var til dommen skulle ramme dem. Måske fastede de i sæk en dag, eller 3 dage, eller en uge, eller indtil de 40 dage var gået, vi ved det ikke. Men der må være gået noget tid fra Jonas forkyndte Guds dom, indtil kongen fik det at høre, og indtil han fik sendt besked ud til hele byen om, at nu skal vi faste i sæk. Hvor lang tid er gået, det ved vi ikke. Men i hvert fald, så tog de ordene alvorligt, og omvendte sig fra deres onde vej. De blev klædt i sæk. Jeg tror ikke, de havde en plastiksæk dengang. Men det var sådan lige, hvad jeg havde for hånden. Kongen smed sin kappe, og så tog han en sæk på. Det har formentlig været en sæk flettet af et eller andet, en tøjsæk. Og nu har jeg taget trøjen af. Men jeg ved ikke, hvor meget tøj de tog af, men i hvert fald så var de klædt i sæk. Og så satte han sig i aske. Det passer jo meget godt med den farve her. Og så læser vi, hvad der så skete. Der må have været en enorm larm i den by. Der står, at menneskene råbte til Gud af al deres magt. 120.000 mennesker, der råbte til Gud af al deres magt. Og dyrene stod og brølede dag og nat på grund af sult. Det ved jeg. Jeg er født på land. Jeg ved, at køer og griser og hvad det er, de brøler og de skriger, hvis ikke de får mad. Så der har været en larm uden lige, en voldsom spektakel i den her by Nineve. Der står sådan her. Både mennesker og dyr skal klæde sig i sæk og råbe til Gud af al magt. Det er jo kongens befaling. De skal vende om fra deres undervej og holde op med at øve vold. Måske vil Gud så fortryde og vende om fra sin glødende vrede, så vi ikke går til grunden. Da Gud så, at de vendte om fra deres undervej, der fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde truet dem med. Det her det bliver hurtigt for varmt. Det vi ser her, det er, at Gud omvendte sig, fordi omvendte sig. Det er rent faktisk det ord, der er brugt, at Gud omvendte sig. Det viser os, at Gud er påvirkelig. Det har noget at gøre med, hvordan Gud er i sit inderste væsen. Det fortæller Moses om, for Gud åbenbarer sig for ham, altså for Moses, hvem han er. Vi læser sådan her, og Herren gik forbi ham og råbte, Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. De her ord, de gentages igen i salme 103 og uddybes endnu mere. Gud er sen til vrede. Assyrriget med Nineve som hovedstad, med al deres vold og krig, har eksisteret i flere hundrede år. Men nu var bægeret flyttet over. Nu var de modne til dom. Men så omvender de sig. Og så omvender Gud sig. Så fortryder han. For Gud er barmhjertig og nådig og sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Vi har et andet eksempel på det her, hvor Gud og Abraham er i dialog med hinanden. Og Gud har sagt, at hans dom vil komme over Sodoma og Gomorra, det er der, hvor det døde hav i dag ligger, nede i Israel. Og at så Abraham, han har sin familie boende i Sodoma, og han siger til Gud, hvis nu der er 50, som frygter dig og tror på dig i den by, vil du så skåne den? Og Gud siger, ja, det vil jeg. Og Abraham tænker, hvad nu, hvis der ikke er 50? Og så siger han, hvad nu, hvis der kun er 40? Ja, så vil jeg også skåne den, siger Gud. Og Abraham bliver ved, indtil han når til 10. Og Gud siger, selvom der kun er 10, så vil jeg skåne den by for dommen. Det viser os, at Gud er påvirkelig. Der var desværre ikke 10, men Guds barmhjertighed og nåde ser vi alligevel midt i dommen over Sodoma, for han sender 2 engle ind for at redde Abrahams familie, Lot og hans familie, så de ikke bliver ramt af dommen. I Hoseas' bog, der åbenbarer Gud, at han har et hjerte, der berøres dybt på grund af kærligheden til sit folk. Prøv lige at se, hvad der står i Hoseas' bog. Skulle jeg kunne prisgive dig, Efraim, skulle jeg opgive dig, Israel. 2 andre ord for Guds folk, Israel. Mit hjerte vender sig, medfølelsen vælder op i mig. Jeg vil ikke bruge min glødende vrede. Jeg ødelægger ikke Efraim igen, for jeg er Gud, ikke menneske. Jeg er hellig iblandt jer. Jeg bringer ikke rædsel. Gud er påvirkelig. Og Gud er sen til vrede. Det inderste i Guds væsen, det er barmhjertighed og nåde og kærlighed. Tænk på Jesus, da han red ind i Jerusalem den sidste gang. Der græd han over Jerusalem. Han har talt Guds ord stærkt i den by. Han har gjort mægtige gerninger. Men hovedparten af byen vil ikke tage imod ham. Og slet ikke lederne i folket. Han græder over byen. Han siger, jeg har ønsket at samle jer, som hønen samler kyllingerne under sine vinger, men I ville ikke. Eller vi kan tænke på Jesus og røveren på korset. De 2 røver, de hang der med rette. Det var en retfærdig dom ud fra den tid. Den ene af røverne spottede Jesus, men den anden sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og der i det øjeblik, der var han tilgivet alt, og fik at vide, i dag skal du være med mig i paradis. Han sagde nogle ganske få ord, den her røver, men Jesus kunne se, at de kom fra hjertet, og han havde også båret hans synd på korset, og han kom med ham i paradis. Der er nogen, der spørger apostlen Peter, hvad bliver det til med Jesu genkomst? Det er så 900 år siden, ikke også? Hvad bliver det til med Jesu genkomst? Hvorfor kommer han ikke snart? Og Peter, han svarer, at det er på grund af Guds langmodighed, Guds barmhjertighed, Guds frelsesvilje. For han siger, apostlen Peter, det er fordi, at Gud vil, at ikke nogen skal gå fortabt, men alle skal komme til erkendelse af sandheden og blive frelst. Så når Jesus ikke er kommet igen endnu i magt og herlighed, så er det fordi, der er endnu nogen, der skal høre evangeliet om Jesus og komme til tro på ham og blive frelst. For Gud er sent til vrede, og han er fuld af nåde og barmhjertighed. Han længes efter et hvert menneske. Det må komme til ham. Så vil jeg til sidst svare på spørgsmålet, om Jesus også ligner Jonas, når det gælder at forkynde Guds dom. Der står sådan her i Johannes 3:17. Jesus kom ikke til verden for at dømme verden, men for at frelse verden. Jesus kom for at frelse verden. Og alt, hvor han kom frem, var der mennesker, der blev frelst. Og han gav sit liv for folket, for os alle. Han kom ikke for at dømme verden, men for at frelse verden. Men samtidig så understreger Jesus, at mennesker kan stille sig uden for hans frelse, og derfor alligevel blive ramt af Guds dom. Hvis vi læser videre her, samme sted i Johannes 3, så står der, den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt og hader lyset, kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Et andet sted, der hører vi om, at Jesus taler til en kristen menighed om, at de er lunkne, og hvis de ikke omvender sig, så vil han udspy dem af sin mund. Vi hører også, at Jesus forkyndte dom over Jerusalem. Byen skulle jævnes med jorden, og der skulle ikke lade sten på sten tilbage, sagde Jesus. Og det blev opfyldt helt konkret i år 70. Jesus underviste dem også om, at dommen der kommer, når han vender tilbage på himlens skyer i magt og herlighed. Jesus underviser sådan her i Johannes evangelie kapitel 5. Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er menneskesøn. I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af gravene. De, der har øvet det gode for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde for at opstå til dom. Jeg kan ikke gøre af mig selv, som jeg hører, dømmer jeg, og min dom er retfærdig. Og Johannes Døberen siger om Jesus, den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver. Jo, Jesus forkynder også dom, som Jonas gjorde. Men det er på den baggrund, at han kalder, og han kalder, og han giver sit liv for at redde hver eneste. Hvordan har jeg det personligt med Guds vrede og dom? Hvordan har jeg det med det? Jeg ved, at Guds vrede og dom er en virkelighed, fordi han er retfærdig. Han brænder efter at beskytte og fremme kærligheden, og standser og fjerner alt det, der vil ødelægge kærligheden. Og det er godt, det er sådan. Tænk, hvis Gud var ligeglad. Det giver mig en dyb ærefrygt og respekt for Gud. Og det kommer konkret til udtryk ved, at jeg i mit liv ikke kan leve med uopgjort synd og ulydighed. Det kan jeg ikke. For det første, fordi jeg ikke vil det liv, som er Gud imod. For det er det nye liv, jeg har fået i Jesus, der er det gode liv. Det bedste liv. Synd og ulydighed skal ikke få lov at nedbryde det gode liv, jeg har fået. Synd og ulydighed bedrøver Helligånden, som bor i mig, og påvirker negativt mit åbne forhold til Gud, så jeg i stedet for at have ro i mit sind, oplever uro, ja sågar smerte. Jeg kan ikke leve i det, som er Gud imod. Og så er der en anden grund til, at jeg ikke kan leve med det uopgjorte i mit liv. Og det er, at jeg ved, at jeg lever i en åndskamp, at djævlen er min fjende. Giver jeg ham en lillefinger, så tager han hele hånden. Giver jeg plads til synden og ulydigheden i mit liv, så tager det magten over mig, og til sidst ender det med åndelig død. Jeg kan reelt set miste troen og komme bort fra Jesus. Og uden Jesus, så kan jeg ikke bestå for Gud den dag, han holder dom over alle mennesker. Jeg vil gå evigt fortabt. Derfor omvender jeg mig og bekender for Gud, når der er noget, der vil trække mig i den forkerte retning i mit liv. Det kan være noget i mine tanker. Det kan være noget, jeg har sagt, eller noget, jeg har gjort, eller noget, jeg har forsømt at gøre. Jeg lader det dø. Jeg lader det dø, som vil tage livet i Gud fra mig. Der er ingen ret til at bestemme over mig. Det har ingen kraft til at styre mig, for jeg hører Jesus til, og jeg er død og opstanden med ham. Jeg er sat fri til at leve for Jesus. Min synd og ulydighed blev naglet med ham til kors på korset. Min synd og ulydighed er død med ham, og derfor lader jeg den dø i mit liv. Jeg aflægger det liv, som er Gud imod. Ved dåben og ved troen, der er jeg født på ny ved ånden. Jeg er opstanden med Jesus til et nyt liv. Og hans opstandelseskræfter, hans liv, lever i mig. Et liv i kærlighed. Sådan har jeg det. I forhold til Guds vrederdom. Det er en virkelighed, som jeg af Guds store nåde er frelst fra. Og jeg ønsker hver eneste dag igen og igen at sige ja til den frelse, og nej til alt det, som vil trække mig en anden vej. Fordi Guds dom og vrede er en virkelighed. Fortabelsen er en virkelighed. Gud er påvirkelig. Det var han i Nineve. Det er han i dit og mit liv. Lad os vende os til ham igen og igen. Og overgive vores liv til ham. Og lad ham få lov at lede og styre. Amen. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig for dit ord til os. Vi takker dig for det glædelige budskab om, at du er sen til vrede og fuld af nåde og barmhjertighed. For det gode budskab om, at du elsker os så højt, at du gav dit eget liv for os. For at ikke vi skal rammes af Guds dom og vrede. Tak, Jesus, at det her, det gælder for enhver. Så bevar os og hjælp os hver især, at vi må leve med dig og have respekt og ærefrygt for dig. Du som er en almægtig, retfærdig Gud, som har elsket os så højt og gjort alle ting så vel for os. Jesus, forbarm dig over os og bevar os. Det beder jeg om i dit navn. Amen.